Вие сте со SPS на Македонски.
Купувачи на прв дом кои се надеваат дека ќе ја искористат новата владина програма за депозитот само 5%, ја дознаа максималната цена на имоти што тие ќе можат да ги купат. Владата ги откри цените на поединечните држави, како и повеќе детали за тоа кој ќе може да ги искористи овие бенефици. Повеќе од прилогот на Пеги Джекомелос за SPS News. Од 1 јануари следната година, 10.000 купувачи на прв дом годишно ќе можат да купат имот со депозит од само 5%. Другите 15% ќе ги гарантира владата. Според оваа програма, федералната влада ќе ја гарантира разликата на стандарден депозит и ќе ги отстрани трошоците за хипотекарно осигурување. Федералната влада соопшти дека пристапот до незината прва програма за депозит за купувачи на прв дом ќе биде врз основа на тоа кој прв пристапува, тој прв ќе биде услужен. Министерот за домување Майкл Сука вели дека владата идентификувала јасна потреба за оваа шема. Тој вели во главните градови како Сиднеј потребни се 10 години, во Мелбурн до 8 години за луѓето да се здобијат со депозит. И во растечкиот пазар на домување, вели министерот Сукар, од моментот кога ќе помислите имате депозит, потребно ви е дури и повеќе од она што мислевте дека ви е потребно, така што шемата за депозит за прв дом овозможува купувачите да влезат во пазарот порано.
But in capital cities like Sydney, it's taking up to 10 years to get a deposit together. In Melbourne, up to 8 years to get a deposit together. And often, in a rising housing market, by the time you think you've got your deposit, you need even more than what you thought you needed. So the First Home Loan Deposit Scheme breaks that nexus. It enables first-home buyers to get into the market sooner, and we're working very closely with financial institutions and banks to make sure that this is as smooth as possible for first-home buyers from the 1st of January.
Владата исто така ги објави големините на цените за дом во поединечните држави како дел од поддршката за оваа шема. 700.000 долари за куќа во Сиднеј, 600.000 долари за куќа во Мелбурн и до 475.000 долари за дом во Брисбен. Границите на цените за големите регионални центри се исти како оние за главниот град во нивната држава. Областите со популација под 250.000 имаат пониска граница на цена, со рамна граница за ACT, австралиската главна територија, од 500.000 долари, додека во северната територија границата е 375.000 долари. Федералната влада соопшти дека, иако нема утврден број на гаранции за депозити во една држава, владата ќе внимава на побарувачката за понатамошно обликување на програмата. Лајба ја поддржува програмата и успеа да ја промени правната рамка за да се извршува преглед еднаш годишно отколку на секои 3 години. Но лидерот на опозицијата, Антони Албанизи, вели дека купувачите на прв дом заслужуваат сега да ги дознаат сите детали за оваа програма. Господинот Албанизи вели, гласавме за програмата, но исто така гласавме и за 12-месечен преглед на програмата, бидејќи не се познати деталите, кои кредитори ќе бидат вклучени, стапката на интерес, потребни детали, вели тој, кога ќе се земе предвид фактот што програмата ќе започне по 2 месеци.
Look, we voted for the scheme, but we also voted for a 12-month review of the scheme, because we haven't seen the detail. We still don't know which lenders will be involved. We don't know what the interest rates will be. And this is a scheme that's supposed to begin in 2 months. The government really needs to get on top of the detail so that people can benefit from it and so that everyone can be clear about how the scheme will operate in a transparent way. If that doesn't happen, there'll be issues down the track.
Апликантите мора да заработиле помалку од 125.000 долари во предходната финансиска година како самостојно лице или 200.000 долари како двојка. Министерот Сука вели дека повеќе детали и документи ќе бидат ставени на располагање на веб страницата на Благајната од понеделник 28 октомври. Property Council of Australia вели дека е важно поставките да бидат погодни за станови купени пред изградба или за пакети наречени House and Land Packages. Исто така постои загриженост дека програмата може да ги зголеми цените на куќите. Министерот за финанси Матиас Коман не верува дека тоа ќе се случи како резултат на програмата, поради што вели дека таа е внимателно калибрирана. Но тој додава дека проценка на шемата ќе биде направена евентуално.
Well, we don't believe so. I mean, we think it's carefully calibrated. But, I mean, that's one of the things that we will assess once the scheme has been in place for a while. I mean, you know, in the end, I mean, it's very specifically targeted.
Релевантните странки можат да го дадат нивното мислење за нацрт рамката до 4 ноември. Прилогот го подготви Пеги Джакумелос.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.